Hei og god ettermiddag. Håper dere har det bra. Og at blodsukker ikke helt nede. Ja, det tredje forelesning i dag. Arbeidslivsjus. Ledelse med arbeidslivsjus. Som vanlig, vi går gjennom noen praktiske opplysninger. Først og fremst ønsker jeg å spørre dere, har dere tilgang til Fronter, og har dere sett at Fronter oppdaterte? Ja. Det betyr at dere har lest, eller sett at vi har ikke forelesninger på fredager, til og med sett i februar. Det flere av dere som stilte spørsmål om vi kunne se hva vi kan gjøre med de sene forelesningene vi har. Det både i dag og på onsdager. Så i den grad det mulig, skal vi flytte da forelesningene til, faktisk utnytte de fredagene vi har, og også tirsdagene av og til. Slik at ja, der hvor det mulig, å flytte vi noen av de sene forelesningene til de ikke så sene forelesningene. Ja. Så forelesning onsdag 28. er avlyst. Det er fordi på grunn av en spesiell begivenhet dere har den 28. Så tredje punkt, hvis det noen av dere som ønsker å fungere som studieassistent for dette kurset, er jeg veldig takknemlig om dere melder dere på. Det er veldig, veldig fint. Bare ja, enten her eller per e-post. Vi har nå en veldig ordentlig person, men jeg trenger en til. Tentativ dato for eksamen, det bare tentativ, ikke sant? Dere må bare være klar over det, og så det den 21. mai. Det kommer selvfølgelig mye mer informasjon gjennom studentweb og så andre kanaler. Da. Men det den informasjonen vi har fått. Det noen spørsmål og praktiske ting? Jo, også det siste. For det noen av dere som lurer på når den første innleveringen for obligen. Det vel 30. fredag 30. januar. Det det første. Og så det da spørsmål om klokkeslett. La oss si at det klokken 12. Ikke sant? Vi sier klokken 12. Jeg sier ikke klokken 24.00, fordi ja, dere må bruke fredagen for det første. Og det også fordi det gjelder de andre leveransene, at vi har en forelesning etter, eller mulighet til å ha en forelesning etter, rett etter klokken 12. Ikke sant? Andre spørsmål? Nei, noen spørsmål? Nei. Ok. Da går vi litt videre med dagens innhold. Som dere husker, vi ble enige om at tema produktivitet og effektivitet det kanskje bedre å ta opp nå i dagens forelesning, fordi temaet i dagens forelesning organisasjonsstruktur. Samtidig det et viktig punkt i kapittel 2 om virksomhetsstyring og samfunnsansvar. Det et par punkter som, eller tematikker der som jeg tror det veldig lurt å gå gjennom. Og da vi ferdig med kapittel 2, og så jeg håper da at vi kan bli ferdig i dag med de hovedpunktene fra kapittel 3. Det noen som har begynt å lese eller har lest hele boka? Det en, ja, dumt spørsmål, jeg beklager. Ok, godt. Ok, da, la oss starte med begrepet produktivitet. Nei, la oss starte først og fremst med denne her. Jeg vil vise dere denne figuren, ikke sant? Denne figuren vår arbeidshest, ikke sant? Det vår tankekart for hva halvparten av kurset dreier seg om. Så som dere husker, ikke sant? Vi tok mål og strategier forrige gang, og så hovedtema i dag organisasjonsstruktur. Men så, når vi snakker om produktivitet og effektivitet, først og fremst når vi snakker om produktivitet, det en sammenheng mellom ressurser og resultater. Ikke sant? Det på mange måter produktivitet og produktivitetsindikatorer. Vi bare ser på input og output, veldig lite interessert i detaljer på hele denne throughput, eller den store boksen som vi bruker såpass mye tid til å gå gjennom på dette kurset. Men, så beklager jeg at jeg må hoppe frem og tilbake, men ja. Så definisjonsmessig, det produktivitet rett og slett produksjon i forhold til innsats, og forholdet mellom mengden goder og tjenester som produseres, og mengden innsatsfaktorer som satt til å produsere godene. Dette typisk samfunnsøkonomisk definisjon. Det hva dere vil få mye mer om dette i makrokurset, og også makroøkonomi og mikroøkonomi selvfølgelig. Hva mener vi med innsatsfaktorer? Ja, det vel veldig mye av, kanskje det den viktigste av alle, arbeid. Men det selvfølgelig også kapital, energi, råvarer og eventuelt andre input. I normal samfunnsøkonomisk forstand det veldig mye, stort sett det arbeid og kapital som man legger mest vekt på. Så det da, man kan måle produktivitet på to helt grunnleggende måter. Det ene gjennomsnittsproduktivitet, altså kostnad per enhet, produsert enhet, gitt alle enhetene. Og så marginal produktivitet, altså kostnad per for den enheten som produseres helt sist. Og det klart at de to kan variere. Det spesielt den grenseproduktiviteten som bestemmer hvorvidt du skal øke produksjonen eller ikke. Vi går ikke inn på den type ting her, men det hele kurset egentlig, hele bachelorstudiet full av den type input. Dere har allerede, tror jeg, to kurs som omhandler om dette. Men hvordan måles da produktivitet litt mer på makronivå? Dette her bare for å gi et litt snapshot, ikke noe annet enn det. Og det ikke meningen å gå inn i alle disse cellene, altså inn i disse boksene. Men bare for å... Dette hentet fra OECDs produktivitetsmanual, altså en slags guide for hvordan man skal måle produktivitet i et land eller i en region. Og det som dere ser her hva slags indikatorer som brukes for å måle produktivitet. For eksempel, man kan bruke gross output eller value added. Bearbeidingsverdi value added. Gross output rett og slett omsetning. Så når det gjelder på arbeidskraft, kapital og arbeidskraft, og så har vi en type indikator som heter multifactor productivity. Andre kaller det total factor productivity. Det ulike, rett og slett ulike måter å måle produktivitet på. Det ikke så viktig å notere dette her, men bare liksom for at dere har det i mente. Også det som mye mer interessant for oss i vår sammenheng, selv om at produktivitet egentlig veldig kvantitativ, det et tall i realiteten, eller flere indikatorer. Så det store spørsmålet hvordan kan man da forstå koblingen mellom produktivitet i en enkel bedrift og aggregate productivity, det vil si makroproduktivitet. Altså hvordan kan vi komme fram, hvordan kan vi forstå koblingen mellom det som skjer i en liten bedrift, spesielt hvor de enkelte bedriftene, hvor produktive de og hvordan dette her aggregeres opp på en makronivå. Det dette her hentet fra en studie fra New Zealand, veldig interessant, 2012, da hvor dere ser hvordan det to økonomer som har forsøkt å tenke gjennom de koblingene som kreves og de faktorene som påvirker akkurat den ringvirkningene som går fra enbedriftsproduktivitet til den aggregate produktivitet. Legg merke til hva slags disse boksene som ligger her, ikke sant? For eksempel her, firm practices, det, vi kommer til å snakke veldig mye om dette kurset, ikke sant? Management and leadership, workplace culture, training and development, innovation, networks and collaboration. Så det tross alt også samfunnsøkonomer som begynner å bli interessert i den type problemstillinger. Ja. Men også veldig mye av de andre tingene, hvordan markedet strukturert, selvfølgelig hvordan entry and exit, alt det vi diskuterte litt grann om entry and exit forrige gang, og så videre. Jeg vil bare vise dere, liksom, det en interessant tankemodell. Fordi det litt viktig også for oss å vite hvordan da de mikrobeslutningene, hva slags effekt kan de ha, både på den store økonomien, men også i samfunnet. Nå starter vi overgangen nå fra begrepet produktivitet til begrepet effisiens. Ikke effektivitet, men effisiens. Det som sentralt her å huske er det dere ser her, dere ser en diagram, da hvor det rett og slett en metode her som anvendt som heter data development analysis. Det ikke så viktig å huske det, men poenget at dette en slags lineær programmeringsprogram som ser på en bedrift som produserer flere produkter og tjenester, samtidig som at det flere inputs for innsatsfaktorene. Dette et eksempel på noe, altså de dottene dere ser på, det rett og slett arbeider i denne bedriften. Og det som målet på den x-aksen, det altså kunder per ansatt, altså det typisk salgsavdeling dette, og så på y-aksen salg per, gjerne i form av kroner per ansatt. Og det dere ser her, det denne metoden vi bruker, dette lineær programmeringsprogram som vi bruker, kan gi oss mulighet til å identifisere best practice, altså de som da de mest effisiente. Altså det finnes ikke veldig god oversettelse av ordet efficient på norsk. Jeg bruker ordet efficient, fordi effektivitet betyr noe helt annet. Vi skal se på det litt senere. Så det dere ser her at faktisk det veldig interessant, og det miner litt grann produktivitet og produktivitetsindikatorer, men det dere ser at det noen av de selgerne i denne bedriften som har distinkte styrker og svakheter. Det den som den har veldig mange kunder, men ikke så mye salg. Den som oppe på A-en har veldig mye salg, men ikke så mange kunder. Det to forskjellige filosofier rett og slett å være selger på. Og så det interessante her det som programmet gjør, og det som produktivitetsstudiet gjør, og for eksempel metoder som denne, kan identifisere nettopp denne variasjonen. Så det opp til ledelsen å stille spørsmål, hva det interessante her? Hvem det mest profitabel, hvis dere vil, ansatte? Det den, A-en, og så i så fall, fordi både den og A-en og B-en og C-en, de effektive på sin måte. De ligger i fronten av det alle som produserer. At alle kan oppnå av performance-ytelse. Mens E-en og F-en og G-en har helt opplagt mulighet til å gå enten mot D-retning, C-retning, B-retning eller A-retning. Så det da spørsmål. Det som interessant med det, at det veldig interessant altså verktøy for å identifisere slike forskjeller. Så hva gjør du med det? Et helt annet spørsmål som vi kan ta opp i senere kapitler. Men poenget med å vise dere dette, det hvordan kan man bruke nettopp produktivitets- og effisiensindikatorer i en slags planingssammenheng, og også strategisammenheng også. Så går vi nå til det som vi kan det andre punktet som vi har hoppet over forrige gang, som heter produksjons versus transaksjonskostnader. Og det et helt vesentlig punkt for dagens tema. Helt, helt vesentlig punkt. Når det gjelder produksjonskostnader, vi har snakket litt om produktivitet. Produksjonskostnader hva det koster å produsere det du produserer av varer og tjenester, selvfølgelig. Det det det. Men så hva transaksjonskostnader? Hva transaksjonskostnader? Det Ronald Harikos som etablerte dette begrepet i veldig tidlig faktisk 1900-tallet. Og definisjonen som gis når det gjelder transaksjonskostnader kostnader som partnerne pådrar seg mens de forsøker å bli enige om en avtale. En handel. En transaksjon. Og mens de følger den opp. Så. Og her hvorfor det grunnleggende begrep for den diskusjonen i dag? Altså vi kommer til å diskutere struktur og organisasjonsstruktur. Jo, det fordi det alltid mulig å tenke en organisasjon eller en bedrift som enten produserer en del tjenester, administrasjon, for eksempel økonomi og så videre, internt, eller kan den outsource den. Og det en problemstilling, en vurdering som egentlig i prinsippet kan skje hele tiden. Det øyeblikket da hvor den nasjonale bedriften finner ut at det går an å outsource en tjeneste som dyrere å produsere internt, det vil gjøre det. Men så, det store spørsmålet derfor transaksjonskostnadene veldig viktig her, hva det vil koste av å etablere en avtale med den eksterne bedriften, som da skal da gi tilbake tjenester til kjøperen. Det det ene. Og det andre selvfølgelig hva det koster å følge den opp. Hva det betyr å monitorere. Får vi det som vi har bestilt? Vi fornøyd av de tjenestene som vi har bestilt? Eller som vi har avtalt at vi skal outsource? Derfor det finnes en veldig stort antall både bøker og artikler som diskuterer, som tar opp som tema transaksjonskostnader og grensene på bedriftene. Hvordan det indre versus det ytre av bedriftene avhengig av hvor mye det koster å outsource og kjøpe rett og slett tjenester fra andre versus å produsere det internt. Så hvis det mye hvis det fordeler av å ha tjenestene internt, det kan man da kalle det som vertikal integrasjon. Da du kan kjøpe rett og slett disse enhetene, eller eventuelt du kan lage du kan etablere alternative enheter internt i din bedrift. Dette helt grunnleggende begrep, synes jeg, generelt for studien. Og så utgangspunktet som vi har snakket om nå, det at organisasjoner forsøker å minimere transaksjonskostnadene sine. De minimerer ikke bare produksjonskostnadene sine, men selvfølgelig minimerer også transaksjonskostnadene sine. Det legg merke til at transaksjonskostnadene ikke alltid lett å kjenne. Det nettopp det. Det en viss usikkerhet. Altså, du er mye sikrere på hva det koster å produsere noe internt, for du vet forholdene, de kjenner forholdene veldig godt. Men når du skal kjøpe tjenester fra andre, eventuelt varer fra andre, da transaksjonskostnadene litt mer usikre. Rett og slett fordi du løper en risiko å få alltid kvalitet, lavere kvalitet enn det du har forestilt deg av tjenester, for eksempel. Ok, men poenget at det kontinuerlig vurdering av måter å organisere interaksjoner og relasjoner på, og det transaksjonskostnadene en barometer. Det nettopp det, altså det du tror at det vil koste deg, og lage en avtale og følge den opp, og så selvfølgelig å kjøpe tjenester. Altså det også en kostnad, men det ikke transaksjonskostnad. Det bare kjøp av tjenester. Det etablert kostnad. Det som transaksjonskostnad nettopp det som går avtale og følger den opp, monitorering, og evaluering. Ok. Og så er det da boka kommer med, det er veldig interessant det som står i boka, at det er transaksjonskostnader øker med. Hvor avhengig er du av den tjeneste som du kjøper? Hvis du er veldig avhengig, da er det veldig viktig for deg å sikre et minimumskvalitet på det du får. Da er det ganske høy kostnad. Du ønsker å ha ganske mange personer som skal følge opp hva det du får. Du vil ikke risikere å få noe dårligere enn det som du har avtalt for. Ja. Det betyr at stor avhengighet innebærer høye kostnader. Transaksjonskostnader, vel å merke, ikke sant? Ja. Så usikkerhet. Er det hyppige endringer av en avtale? Er det behov for å endre veldig ofte en avtale? Da er det også, det skaper høye kostnader. Rett og slett, for de må endre veldig ofte en avtale. Også selvfølgelig nye måter å tenke på, og hvordan du skal følge opp, hvordan du skal kontrollere det og få det du betaler for. Og så hyppighet. Hyppighet, det er, altså, når noen transaksjoner er veldig sjeldne, de også innebærer høye kostnader. Rett og slett, hukommelsen, organisasjonshukommelse, blir borte. At det er etter 2 år eller 3 år, når du skal undertegne en ny avtale, da er det veldig mye, altså i realiteten må du gjøre jobben på nytt. Eksempel her. Både private, store private bedrifter, men også offentlig sektor, kjøper mye det såkalte offentlige anskaffelsesproblematikken. De kjøper mye oppdrag fra private. Men altså, det er noen som er helt tradisjonelle og vanlige og problematiske. Men noen også dreier seg om å, for eksempel å bestille en evaluering. De ønsker å evaluere la oss si et arbeidslivsprogram. Det gjør du ikke hver dag. Det gjør du kanskje hver 5. år. Det er klart at det koster mye, både for de som kjøper det, altså kjøperen, altså det offentlige, og oppdragsgiveren og oppdragstageren. Fordi oppdragstageren også må mobilisere krefter for å skrive en søknad og konkurrere med de andre for å vinne akkurat det anbudet. Altså, konklusjon. Det er både for den enkelte, men kanskje for samfunnet, at sjeldne transaksjoner genererer ganske høye transaksjonskostnader. Er det noen spørsmål? Ok. Men da har vi to helt sentrale begreper på plass. Vi har produktivitet, vi har nå transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader er viktig. Det er en regulator for hva som er rasjonelt å gjøre, hva slags, det er det rasjonelle størrelse i en bedrift. Hva slags oppgaver de ønsker å opprettholde, hvor mange mennesker de ønsker å ha, versus det å kunne kjøpe det akkurat det samme fra andre mer spesialiserte ute. Når det gjelder effektivitet er noe helt annet. Og det er mye mer kontekstuelt begrep. Effektivitet, effectiveness, det er grad av måloppnåelse, punktum. Vi har snakket om mål forrige gang, og du har en strategi. Har du nådd målene dine? Ja, da er du effektiv. Oxford Dictionary definerer begrepet the degree to which something is successful in producing a desired result. Altså, grad av måloppnåelse. Og forskjellen mellom det effisiens som vi tok opp i stad, og effektiviteten er ganske enkel å stadfeste. Det effisiens betyr å gjøre en ting riktig. Altså du prøver å være så effisient som mulig, Altså for eksempel å redusere kostnadene dine så mye som mulig, organisere deg så effektivt som mulig, det det ene. Men effektivitet noe helt annet. Det å gjøre den riktige tingen. Altså det mye nærmere strategien. Altså strategien og målene etablerer akkurat hva som effektivt eller ikke. Altså hvis din strategi å diversifisere, det nytter ikke at du blir sterkere innenfor markedet du opererer i, men du må også vise resultater i det nye markedet eller nisjemarkedet som du prøver å etablere. Ja, effektivitet. Kontekstavhengig, det selvfølgelig tidsperspektiv, og med tidsperspektiv, hva mener vi med det? Det er noe som tilsynelatende kan være mindre produktiv eller effisiens, kan være effektiv likevel. Fordi her det viktig å lage en distinksjon mellom en kostnad og en investering. Hva menes det med det? Det er et veldig, veldig kjent debatt og diskusjon som har pågått i Norge i mange, mange år nå. Som dere vet, vi har oljefondet, og så det noen som da vil holde fast ved handlingsregelen. Og så det noen partier som da mener at det er viktig å skille mellom hva som kostnad, altså hva som ordinært kostnad, som holder da livet i gang fra dag til dag, og hva som en investering. Ja. Det som viktig i forbindelse med effektivitetsbegrepet, det at investeringer kostnad nå, men mye større gevinst senere. Effisiens og produktivitet tar ikke hensyn til det. Effisiens og produktivitet måler bare effekten. Plutselig nå har vi har hatt så mye produktivitet, og produktiviteten økte etter 5 år. Mens effektiviteten nettopp gjør at det går an å ta beslutninger, og at det effektiviteten som gjør at man tar strategiske beslutninger om hva slags investering skal man ha i et selskap versus ordinære kostnader. Ellers ville alle selskapene bare forsøkt å maksimere resultatet deres fra år til år. Og det gjør de ikke. Fordi de har en strategi, de har noen mål. Det med tidsperspektivet. Også balansert målstyring. Dere har helt sikkert hørt om balanced scorecard. Kaplan og Norton, sentrale forskere innenfor dette feltet, som veldig, veldig kjent for akkurat balanced scorecard og veldig mye annet. Men deres utgangspunkt nettopp at det veldig viktig å bruke flere indikatorer for å måle effektiviteten i en bedrift og i en organisasjon. Altså, vi ble enige om at effektivitet betyr grad av måloppnåelse. Men du må ha noen indikatorer for å måle det. I det minste må du ha i hvert fall noen kvalitative vurderinger hvorvidt og hvor langt har du kommet for å nå ditt mål. Men det derfor at det en veldig mye utvikling internt i bedriftene, altså generelt innenfor det indikatorutvikling for å måle effektivitet. Gi meg bare et lite blikk. Ja. Og så tesen til Kaplan og Norton at det ekstremt farlig å ha veldig få indikatorer og bare fokusere på noen veldig få tall for å måle din effektivitet. Det veldig mange problemstillinger som viktige å måle, som da gir deg pekepinn, hvor retningen, hvor går da selskapet til. Og det selvfølgelig de finansielle indikatorene som der ligger til i utgangspunktet. De stort sett de som har alltid vært veldig, veldig, veldig viktige. Men så, som sagt, ikke sant? Det går an å være veldig flink på en ting, Men så hvis alt annet de gjør feil, da, det tidsspørsmål før du møter problemer. Og så det derfor da Kaplan og Norton da introduserer forslaget til å måle markedsandeler selvfølgelig, tilfredshet til kundene, kundetilfredshet, og hvorvidt vi har nye kunder, og en rekke andre indikatorer. Så det kundeperspektivet som kommer veldig sterkt, og det selvfølgelig, dette opplagt, men likevel, det ikke så få bedrifter som egentlig bare konsentrerer seg på finansielle indikatorer, altså avkastning som en funksjon av bedriftens vekstfase. Så du må også se på hvordan selskapet utvikler seg med tanke på kundefronten eller markedsfronten. Du må også se selvfølgelig dine produksjonsindikatorer, hvor mye tid det tar å produsere noe, om det veldig mange feil, veldig mange svinn, om det kvalitetssikring, koster kvalitetssikring veldig mye, selvfølgelig hele den produksjonsbiten du må ha en viss oversikt over. Dette selvfølgelig også veldig mye effisiens, det ikke bare effektivitet, og så evne til utvikling. Og noen indikatorer som normalt brukes for å måle dette, det ansattes tilfredshet, mobilitet i negativ forstand. De vil ikke ha veldig mye mobilitet i ditt selskap. De vil ikke ha 30% av dine folk som forsvinner hvert år. Det vil ødelegge hvilket som helst selskap. Og så arbeidsproduktivitet selvfølgelig. Ja. Samtidig, balance scorecard. Hovedbudskapet her at du må ha nok indikatorer for å fange alle aspektene av de strategiske aspektene av din bedrift, men samtidig må du ikke ha 150. Det ingen som klarer å holde mål og måle og holde styr og måle 150 indikatorer. Så det veldig viktig. Det derfor det balanced scorecard. Du balanserer vel mellom å ha et godt bilde, men du vet at du ikke kan måle alt balanced. Det var det om effektivitet. Og så vi går nå til tematikken virksomhetsstyring og samfunnsansvar. Det allmenn, selvfølgelig vi har vært gjennom og diskutert det flere ganger. Organisasjonen som en heter noe veldig, veldig mye mer kompleks enn bare en stemme og et ønske. Det spesielle her eierstruktur. Det årsaken. Altså, hvordan eierstruktur i en bedrift, og hvordan styret ser ut. Det årsaken til at i det mentale kartet vårt, da tror jeg det veldig lurt å synliggjøre hvem eierne. Det ganske sentrale aktører her. Administrativ ledelse, de har som ansvar den faglige administrative kunnskap og executive responsibility. Men eiers ansvar, eller eierstruktur og styre, de kontrollerer hva da det administrative ledelse gjør. Men så det selvfølgelig slik at det noen aksjonærer som eller noen som har mer makt, mer innflytelse, enn andre blant eierne. Og det har skapt veldig mange friksjoner gjennom mange, mange, mange ti år. Og det derfor det har kommet regler som vi skal gå gjennom med den tredje fasen i det kurset, som heter da alt samlet begrep, heter corporate governance. Hensikt med det, det at alle eierne bør behandles likt. Alle eierne må få den samme informasjon, og alle eierne må få den samme muligheten til å påvirke både hva administrativ ledelse gjør, og også meningsdannelse i både styret og blant eierne. Så det ganske sentral utvikling, det såkalt corporate government, så dere vet at dette her en ekstremt følsomt tema. Vi vet veldig godt, vi har sett det så mange ganger tidligere, og også til og med de siste, veldig siste årene, at vi har de aggressive eierne som, som på mange måter kan vinne over interessene til de mindre. Derfor corporate government, og corporate government betyr rapportering. Betyr rapportering og rapporteringsrutiner. Man skal rapportere og dokumentere at man behandler likt alle. Så det et annet punkt som ganske viktig i en annen sammenheng, og det i et bærekraftig sammenheng. Og det samfunnsansvaret, og så begrepet samfunnsansvar. Social corporate responsibility heter det på engelsk. Og det et begrepp som i full fart gjennom i alle vestlige land. Det betyr at du har økonomisk, legalt, etisk ansvar og miljømessig ansvar for dine handlinger. Dette her regulert først og fremst av veldig mange ulike lover. Noen av dem skal vi se litt nærmere senere. Men i prinsippet innebærer også at i bunn og grunn, handlingene og beslutningene i en bedrift, de skal ikke bare ha altså profitmaksimering som mål. Man skal i like grad vurdere og stille spørsmål til hvorvidt profitmaksimerende adferd, hva slags effekter kan det ha på miljø, på de andre, på samfunnet og ellers. Og først og fremst, er det lovlig? Den beslutningen som vi ønsker å gjøre. Men det utover det, utover det, om det lovlig eller ikke, et bredt spekter av problemstillinger som da dekkes av ordet etisk og filantropisk. Filantropos, philos, venn, antropos, menneske, altså menneskevenn, filantropisk. Ja. Og før vi forlater dette tema, noen refleksjon med tanke på aksjeselskapene. Det noen kollegaer her ved Gjøvik som jobber med et forskningsfelt som heter nettopp den historiske utviklingen av ansvar. Altså, som dere vet, aksjeselskap et relativt nytt fenomen. I gamle dager var det ikke slik at du hadde begrenset ansvar på bare hva de aksjene koster. Altså, du hadde fullt ansvar akkurat som eier, så lenge du var eier av en bedrift. Det var ditt ansvar, altså både det miljøeffekter og samfunnsmessige effekter, var det ditt ansvar personlig å kunne da ramme din egen formue. Dette endret mot slutten av den 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Så husk på at aksjeselskap som nå så innlysende, så trivielt, en relativt ny institusjon som da har endret hvordan ansvarstaking og forholdet til ansvar i den økonomiske verden, i bedriftsverden, har blitt. Det bare en liten refleksjon og en påminnelse. Ja. Og da vi nå straks med organisasjonsstruktur, som et fascinerende tema. Det noen spørsmål for øvrig, før vi hopper over? Nei. Yes. Hvilken? Den der? Det er det faktisk. Det står egentlig på nesten hvert kapittel. Det den der. Ja, du trenger ikke å skrive det. Men grunnen til, altså, jeg tror det veldig lurt av dem, av forfatterne, å ta denne for hvert kapittel. Og jeg tror det veldig lurt av oss å gjøre det samme. Det virkelig en arbeidshest. Det så enkelt, ikke sant? på ett bilde har du oppsummert hele boka på 500 sider. Og da kan du huske, ok, motivasjon og ytelse, det det og det og det som viktig. Ikke sant? Mål og strategier, det det og det og det som sentrale begreper. Veldig ok. Ja. Jeg vil bare helt innledningsvis nevne noen tanker før vi går helt inn I materiet av organisasjonsstrukturs tema. Vi snakker om bedrifter hver dag. Vi snakker om hvem som kjøper hva, om fusjoner eventuelt. Men det veldig sjeldent at vi bruker tid til å diskutere hvordan disse bedriftene egentlig organisert. Hvordan de organisert? Og om hva som svakhetene og styrkene med den organiseringen. Det veldig sjeldent jeg har sett noe som står I til og med Dagens Næringsliv, som da tar opp dette tema. Altså, journalistene og media forutsetter at dette enten kjent eller uproblematisk tematikk. Og det klart at det veldig mye mer mat enn så I hvordan da en bedrift strukturert. Du kan faktisk si veldig, veldig mye mer om en bedrift hvis du kjenner det organigrammet deres. I alle fall på den formelle siden. Det klart at det hvis man ønsker å forstå organisasjonskultur, det noe helt annet sak. Men du kan allerede si og forvente en del ting når det gjelder adferd og motivasjon og maktforhold, allerede ved å bare se på organigrammet. Vi skal se litt på det I dag. Så det vil bare... Vi har selvfølgelig den formelle og formelle organisasjonen, og vi har noen lag. Vi har den vertikale dimensjonen I struktur, og vi har den horisontale dimensjonen. Den vertikale, dette maktforhold. Hvor mange lag av ledere, for eksempel, finnes det I en bedrift? Den lett, det ikke så lett å få tak I med ett bilde. Mens den horisontale, den horisontale organiseringen, det veldig mye enklere å finne. Bare se på en organigram, og da får du med en gang et bilde av det. Så da boka, synes jeg det veldig klok, på en veldig klok måte, diskuterer dette her, altså den struktur, også den vertikal og horisontale differensieringen, på bakgrunn av tre hovedbegreper. Det spesialisering, det koordinering, og så det tredje styring og kontroll. Og vi skal se hvordan da ulike typer strukturer, organisasjonsstrukturer, svarer til disse tre begrepene, og hva styrker og svakheter ved dem. Neste time.